Гаворыць радыё Свабода. Сёння аўторак 9 лістапада, у Менску 7 гадзіна. З вамі Вячаслаў Ракіцкі і да 8 мы будзем разам. Добрай раніцы. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларускай замежная інфармацыя, аналіз актуальных падзей у Беларусі, таксама агляд недзяржаўнай прэсы, навіны сучаснай медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». А пачынаем з загляду міжнародных падзеяў. У студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Расіі здарыўся другі напад журналіст на журналіста за апошнія некалькі дзён. Анатолій Адамчук з падмаскоўнай газеты «Жуковскія весці» быў збіты двума невядомымі і шпіталізаваны з траўмамі галавы. Калегі кажуць, што напад на Адамчука можа быць выкліканы яго прафесійнай дзейнасцю. Сярод іншага ён асвятляў арышты абаронцаў Хімкінскага лесу. У ноч на суботу ў Маскве быў жорстка збіты журналіст газеты «Камерсант» Алег Кашын. Пасля двух аперацыяў ён быў памешчаны ў стан штучнай комы. Ізраіль збіраецца пабудаваць у арабскіх кварталах Єрусаліму 1300 новых кватэраў для габрэйскіх сямей. Пра гэта паведаміў сёння ізраільскі МЗС. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу павітаў падпісанне дамовы аб мяжы паміж Румыніяй і Малдовай. Падпісанне адбылося ў панядзелак на рэгіянальным саміце ў Бухарэсце. Раней Румынія адмаўлялася падпісваць такую дамову з Малдовай. Большая частка тэрыторыі Малдовы да другой сусветнай вайны ўваходзіла ў склад Румыніі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама накіроўваецца з Індыі ў Інданэзію з мэтай заключыць шэраг стратэгічных дамоваў у галіне эканамічнай і вайсковай супрацы. Дыпламатычныя турне Абамы па 6 краінах паўднёва-ўсходняй Азіі накіраваныя на прасоўванне экспарту амерыканскіх тавараў на гэтыя рынкі. З аналагічнай місіяй сёння ў Кітай прыбыў прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон. Кіраўнік брытанскага ўраду абвясціў мэтай свайго візіту павялічыць таваразварот паміж Вялікай Брытаніяй і Кітаем удвая да 100 мільярдаў даляраў. Цягнік з ядзернымі адходамі, які накіраваўся мінулую пятніцу з Францыі, прыбыў да месца свайго прызначэння ў нямецкі горад Данерберг. Маршрут цягніка суправаджалі шматлікія пратэсты.
Стасій Вашкевіч пазнаёміў вас з апошнімі падзеямі ў свеце. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, і зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Палітвязень Уладзімір Асіпенка на волі. Гостем будзе палітолог Валер Карбалевіч. Падставы для размовы «Выхад у свет у Расіі» ягонай кнігі Александр Лукашенко «Палітычны партрэт». У рубрыцы «Людзі і выбары» пра тое, чым займаюцца патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта да рэгістрацыі. І таксама пра тое, як жыхары вёскі Малічы Бярозаўскага району, адстайваючы свае правы, ставяць напярэдадні выбараў ультыматам уладам. Таксама агляд недзяржаўнай прэсы, навіны медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння яно будзе вызначацца прыходам вельмі цёплай, вільготнай паветранай масы з паўднёвага захаду Еўропы. Кароткачасовыя дажджы чакаюцца толькі месцамі. Тэмпература паветра ўначы 3-9 градусаў вышэй за нуль, удзень вельмі цёпла, 8-14 градусаў, на паўднёвым усходзе да 16 градусаў цяпла. Палітвязень Уладзімір Асіпенка 5 лістапада выйшаў на волю з калоніі ў Івацэвічах. Уладзімір Асіпенка быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі за перавоз і захоўванне зброі. Разам з ім быў таксама асуджаны Мікалай Аўтуховіч, Міхаіл Казлоў і Александр Ларын. Фігуранта справы Мікалая Аўтуховіча выпусцілі. Фігуранта справы Уладзіміра Асіпенку, прабачце, выпусцілі на волю умоўна-датэрмінова. І Асіпенка быў зняволены з лютага 2009 года. Учора ён быў госцем «Начной свабоды», з ім гутарыла мая калега Ганна Соус. І зараз я прапаную вам паслухаць фрагмент гэтай гутаркі.
Першы ўражанне, вы ўжо некалькі дзён на свабодзе, пасля году 9 месяцаў турмы, што найбольш вас уразіла?
Ну, Я счастлив от того, что увидел близких моих людей, мне людей, и смог их обнять. Я вижу, как им приятно видеть меня, как они мной гордятся. Это самая высшая оценка, которую я когда-либо получал в жизни. Приятно было осознавать, что наконец ты можешь делать все, что угодно, твоя душа не оглядываясь на контролеров, не ожидая их окриков и так далее. Когда мы ехали домой, по дороге меня дочь завезла в Жировичский монастырь, где я доказал службу за упокой моих родственников, умерших во время заключения моего. Это ушла из жизни моя родная сестра и родной брат моего отца, последнего человека из нашего поколения и старшего поколения Сипенко.
Вы просили администрацию, как вас отпустили на похование родных?
Просил, конечно, но этот вопрос уже не поднимался, не рассматривался. Мне просто-напросто отказали, и все.
Ваша дочка Людмила довольно часто была гостей разных передач у «Свободы», в той момент, когда вы находились под следствием, когда вы были за кратами. И я памятаю вас у эфира «Ночной свободы» после вынесения присуду, и она говорила про то, что меркуется, что вас довольно худко вызволять умовно, да терминово, они шакали, навод травень называли, эти червень на той момент. Но вот теперь листопад. Как вы меркуете, чему вас вызволили миновито теперь, а не ранее?
Я тоже ожидал, что я буду быстро освобожден. Тем более, что статья моя, как мне объяснял начальник спецчасти СИЗО, подходила под амнистию. Меня поэтому не направили сразу в колонию после суда, держали долгое время в СИЗО. Я уточнял, спрашивал, почему вы так делаете? Они сказали, что, возможно, мы к вам применим амнистию и освободим вас. Но потом, когда закон об амнистии был принят во втором чтении, статья моя появилась в этом законе, как не подлежащая применению амнистии с освобождением. Только лишь могли мне снять 1 год. Ну вот у меня срок условно-досрочного освобождения наступал 8 августа. А как мне пояснили в спецчасти, не могли ко мне применить условно-досрочное освобождение без применения закона об амнистии. То есть я ждал, пока снимут год, но это ж уходило время. Даже непонятно, почему так произошло, когда амнистию ко мне применили 3 октября, доведя до меня. На самом деле, я узнал, что постановление о применении амнистии было подписано 10 сентября. То есть почти что месяц меня об этом не извещали. Я это не могу объяснить. Видимо, было сознательное затягивание. Я считаю, что администрация просто ждала указаний вышестоящих инстанций. И когда было дано соответствующее указание, эта карусель, по-моему, освобождению закрутилась.
Но подчас следства ваша дочка Людмила выходила замуж, вы просили, как вас пустили на веселье, и тогда, вот, насколько я помню, вам фактически выставляли такую умову дать показания супротив Туховича, тогда вызвали для того, как съездили на веселье дочки. А насколько вовсе был распаусюдженный шантаж подчас следства? Вы год и 4 месяца были фактически под следством, следчим изолятором.
Да.
Часто уживался шантаж супротив вас?
Я вообще удивился стилю работы такой организации, как Следственное управление МВД. Я думал, там порядочные, грамотные люди работают. Но то, что делал замначальника главного следственного управления Квачко, меня поразило. Он натуральным образом выбивал показания при помощи незаконных арестов, помещал свидетелей в камеру в СИЗО. Это, конечно, было бесчеловечно. Конечно, в его действиях есть состав преступления. И он должен, я считаю, принести за это наказание. Я помню, как Козлов, которому, как никому другому, были понятны все незаконные приемы ведения следствия, но судья говорил об этом, называл статьи, которые Квачко нарушил, но судья никак не отреагировал на его слова. Кроме Автуховича, мы просили дать показания против Валерия Фролова и других известных личностей. Ну, конечно же, получили отказ.
Гэта быў Уладзімір Асіпенка, які ўмоўна датэрмінова вызвалены з турмы. З ім размаўляла мая калега Ганна Соус.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я смотрел выступление Лукашенко в Могилеве на открытии очередного спортивного объекта. Обратил внимание сразу на то, что начинал он говорить из-за спин своих телохранителей. Хотя женщина, которая стояла перед ним, была педагогом и никакой угрозы для него не представляла. Неужели наш президент в каждом человеке, в каждом белорусе, даже в женщинах, даже в детях видит врага для себя, смертельную для себя угрозу? Но потом он, конечно, осмелел и вышел за спин. Но все равно было неприятно смотреть на человека, который рвется к власти в очередной раз и боится общаться с собственным народом.
У вечеровой программы «Вести» российского телеканала почула, что коли в Беларуси будут честные выборы, Лукашенко не переможе. Рейтинг его опал, показали социологичную диаграмму. И чому опал? Потлумачили, сблизился с Саакашвили и с Заходом. Ну, треба разуметь замес поцелунку с Россией. Як усе выкрутили. Беларусы и поворачиваются тому от Лукашенки, что занадто долго, 16 год, гулял он у незразумелой гульни с имперской Россией.
Наш телефон автоотказник включены круглые сутки. Телефонуйте на номер 266-39-52. Працягваем праграму. У Москве в выдавецтве «Партизан» выйшла кніга вядомага беларускага палітоліга Валера Карбалевіча «Александр Лукашенко. Палітычны партрэт». З гэтай нагоды нашым госцем сёння аўтар кнігі. Валер Карбалевіч на тэлефоннай сувязі з Менску. Добрай раніцы, Валер.
Добрай раніцы.
Валер, чаму кніга выйшла ў Москве, а не ў Менск? З прычыны немагчымасці ў Беларусі надрукаваць, ці яна разлічана на замежнага, перадусім расійскага чытача?
Зразумела, што кніга выйшла з немагчымасці выдаць яе на тэрыторыі Беларусі па ўсім вядомым прычынам, а разлічная на ў асноўным на беларускага чытача.
А якім чынам беларускі чытач можа пазнаёміцца з гэтай кнігай?
Я думаю, праз незалежныя дзяржавы, арганізацыі, якія існуюць у Беларусі.
Ну, пакуль што ў Беларусі мала хто бачыў, не тое, што чытаў вашу кнігу, натуральна, не чытаў яе і я. Дык што яна сабою ўяўляе паводле жанру? Гэта біяграфічны нарыс беларускага лідара ці даследаванне феномена палітыка, які болей як паўтара дзесяцігоддзі знаходзіцца на вяршыні ўлады? Гэта белетрыстыка ці паліталогія? Якія мэты вы перад сабой ставілі?
Усё ж больш гэта паліталогія. Я ставіў мэту аб'ектыўнага, нават навуковага, калі так можна казаць, даследавання і біяграфіі Александра Лукашэнка і яго сённяшняй палітыкі. Але зразумела, без публіцыстыкі там не абышлося, і зразумела, хоць я імкнуўся быць аб'ектыўным, але элемент суб'ектыўнасці там таксама існуе, там можна сказаць, што гэта паліталагічнае даследаванне з элементамі публіцыстыкі.
Разумею, што адказ на пытанне, якое я вам зараз задам, у кнізе знаходзіцца на дзясятках старонках, але цягам адной хвіліны паспрабуйце патлумачыць, як так сталася, што на мяжы стагоддзяў у цэнтры прынцыпова новай Еўропы былы дырэктар саўгаса змог пратрымацца ва ўладзе 16 гадоў, ды выглядае, і гэта не мяжа.
Як у любой значнай складанай з'яве, тут найперш збег некалькіх абставінаў. А найперш гэта стан беларускага грамадства, яго негатоўнасць да пераменаў, яго страх трансфармацыі, глабалізацыі, мадэрнізацыі, і Лукашэнка з'яўляецца адлюстраваннем гэтага страху. Вось. Ну і зразумела, сам Лукашэнка, яго талант, яго здольнасць маніпуляваць, яго здольнасць манеўраваць нават у геапалітычныя прасторы паміж Расіяй і Еўропай, паміж неабходнасцю перамен і захаваннем статус-кво. Вот. Такім чынам можна сказаць, што гэта збег розных абставінаў, якіх вельмі, якія вельмі добра выкарыстаў сам Александр Лукашэнка.
Крыху болей за месяц застаецца да прэзідэнцкіх выбараў. Лукашэнка зноў балятуецца. Якія аргументы з вашага гледзішча ён ужо выкарыстоўвае і якія казырныя карты ён дастане з калоды у апошні вырашальны месяц? А мо яны яму ўвогуле не патрэбны, ўсё і так вырашана?
Я не думаю, што ён выкарыстае некія новыя нечаканыя казырныя карты. Я думаю, што ўсё, што ён збіраўся выкарыстаць, ён ужо паклаў на стол. Ось гэта ідэя стабільнасці, гэта дыскрэдытацыя апанентаў і той факт, што апанентаў Лукашэнкі мала хто ведае ва ўмовах поўнага інфармацыйнага вакууму. И ставку он будет робить на той звыклый, отлаженный механизм достижения выников, який створены в Беларуси уже шмат годов, коли вонково это выглядает как свободные выборы, а в реальности это элемент манипулирования громадской думкой. Я думаю, что именно на это и робить ставку Александр Егорович. Коли казать про его, так бы мовить, программу, то ніякого нового проекта будущего у его программы нема. Это звыклое достижение захования статус-кво. Ну и этот заработок у 500 доляров культовы, про які ось кажуть усі державні медії, і які, хоча й за все, і буде досягнути тягом того, що витиснуть з економіки опошні соки. Ось. І тому, я думаю, що ніяких особливих новинок, новацій ми не побачимо до кінця року. Той ж саме Всебілоруський народний сход. Ось. Ну і все інше, що ми відаємо много раз про минулих президентських виборах, і не тільки президентських.
Дякую, Валер. Гостем ранішньої свободи був політолог Валер Карбалевич, автор книги «Александр Лукашенко. Політичний портрет», яка тільки що побачила світ у російській столиці.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Глядзі відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
У Мінську 7 година 16 хвилин, і гэта час для агляду апошніх беларускіх навінаў. Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Спробная пропамповка нафты з Одесы на Мазырский нафтоперапрацоўчы завод по трубопроводе Одесса-Броды отбудется 17 листопада. Про это поведомил у понеделок журналистам первый вице-премьер белорусского урада Виталь Сямашко. Так само у понеделок Александр Лукашенко сустрелся с министром замежных справ Венесуэлы Мадуро Моросом, який прибыл в Минск для допрацовки домовленности у заключенных керовниками двух краин по час визиту Уга Чавеса в Беларусь у Кастрычнику. Обласные выборчие комиссии начинают сегодня систематизовать данные о подписах, которые собрали за свое вылучение претенденты на посаду президента Беларуси. Кончатковые решения об регистрации кандидатов будут огучены 13 листопада. Опозиційні кандидати Віталій Римашевський, Микола Статкевич, Владимир Некляєв і представник Ярослава Романчука Анатолій Лябецька закликали виборців прийти 24 листопада на Кастричницьку площу Мінську на зустрічу у рамках виборчої кампанії. На пресовій конференції, яка пройшла у Мінську у понеділок, присутні претенденти так само повідомили, що перемови об можливому визначенні єдиного кандидата до позиції припинені до обвіщення виніків реєстрації. Представники администрации президента Беларуси встретились у понеделок с региональными керовниками Международного валютного фонда Крисом Джарвисом и Натальей Калядиной. Баки обмерковали сотрудничество на наступные 5 лет. У ночь на понеделок на 88-м годе життя помер народный мастак СССР и БССР, герой Беларуси Михаил Савицкий.
Стасій Вашкевіч познайомив вас з беларускімі новинами. І про надвор'я. Сьогодні воно буде визначатися приходом вельми теплої вільготної повітряної маси з паўднёвого заходу Європи. Короткочасові дожди чекаються тільки місцями. Температура повітря уночі 3-9 градусів вище за нуль, у день тепла 8-14 градусів, на паўднёвому сході до 16 градусів тепла. А зараз огляд недержавных газет. Для микрофону Лилия Болбас.
Тыдневик «Белгазета» у артикуле под заголовком «Угощение» спосылается на венесуэльскую газету «Эль Националь», коли пишет, что Александр Лукашенко попросил 30% знижку на нафту, якая поставляется в Беларусь. Таким чином, керовник Беларуси подал сигнал об тем, что не бачит сенсу набывать за океанскую нафту по 647 доляров за тонну, коли тонна российской нафты, навод обкладенная экспортным мытом, обыходится на 100 доляров тоней. Газета «Белорусы и рынок» высветляет выясняя, что стоит за докладом Сусветного банку и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнесу-2011». На думку юриста и предпринимальника Сергея Балыкина, доклад продемонстрировал суперечливость и непоследовательность белорусской либерализации. Подробности у свежем номера газеты «Белорусский рынок». Корреспондентка «Народной воли» Мария Малевич задала питание министру культуры, на якое усе адмаўлялись отказывать. Яна спыталася, кольки каштуе кинофестиваль «Листопад», яким не первый год так гонорацца белорусские чиновники. Говорить наместница редактора «Народной воли» Марина Коктыш.
На кинофестиваль «Листопад» агулом выдаткована 1,5 миллиарда белорусских рублей. Варто задуматься, ці патрэбны Беларусі такой фестиваль у той час, калі, например, артисты Купаловска театра не ведают, где взять гроши, как просто набыть проездной на месяц, как расплатиться с кредитами, как просто нормально выглядать и как просто купить продукты в магазине. У гэты ж час мы платим вельми великие гонорары итальянской актрисе Арнелло Мути. Никто не огучил сумму гонорара, який заплатили с подарами Мути, каб яна наведала наш фестиваль. И она спазнилась на церемонию променада по червоной дорожце, и она з'явилась только там наприкінці церемонії відкриття і дала інтерв'ю телеканалу АНТ. Ну, ось-ось, куди уходять білоруські гроші.
Супрацовники Національного мистецького музею називають аморальними поводини молодих, які приїжджають у музей одразу після реєстрації шлюбу. Молодые пари платять 50 тисяч рублів, каб провести час у стінах музею. Чим вони там займаються? Відкази на це питання у свіжому номері «Народної волі».
Агляд недзяржаўнай прэсы падрыхтавала Лілія Болбас.
Ці не самай чаканай прэм'ерай на кінафестывалі «Лістапад» стаўся паказ стужкі «Масакра», якая, на думку госця вольнай студыі Андрэя Расінскага, распачынае новы жанр у беларускім кіно.
Беларускі жанр абсалютна, які пасуе для Беларусі, гэта жанр містычнага трылера. Ён дазваляе выказванні, які ў іншым жанры немагчымы. Ну, у фільме «Масакра», напрыклад, мядзведзь задзірае расійскага генерала.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры сёння ўвечары.
Бліц-аналіз свабоды.
У панядзелак прыйшла адмысловая прэсавая канферэнцыя некалькіх апазіцыйных прэтэндэнтаў на кандыдатаў прэзідэнты. Пасля яе стала зразумела, што апазіцыя часова прыпыняе размову аб вылучэнні адзінага кандыдата. Ці можна сцвярджаць, што магчымасць з'яўлення адзінага кандыдата зусім знятая з парадку дня? Ці ўсё ж апазіцыйныя прэтэндэнты вернуцца да яе пасля рэгістрацыі? Нарэшце, чым можна патлумачыць даволі рэзкую заяву Уладзіміра Некляева, які абвінаваціў іншых кандыдатаў у тым, што яны не збіраюцца шукаць адзінства? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Агульная прэсавая канферэнцыя некаторых апазіцыйных кандыдатаў фактычна засведчыла той факт, што на цяперашні момант апазіцыя часова ці нечасова здымае пытанне пра вылучэнне адзінага кандыдата. На вашу думку, ці сапраўды гэта можна ўжо ўспрымаць як факт да выбарчай кампаніі, ці далейшыя падзеі, магчыма, пасля рэгістрацыі кандыдатаў зноў паставіць гэтае пытанне на парадак дня, і нельга сказаць, што надзея на одного кандидата зусім уже страчена.
Мне подается, что вероятность того, что оппозиция выйдет на агульные кандидаты, она была мизерной еще далеко до выборов. Теперь вот то, что эта перамова пробуксовывается только за лишнее свидетельство того. Чисто теоретично, после регистрации, когда застается кандидата умений, то не быть шанса на то, что они домовятся более. Але мы бачим и то, как они ставятся вот до этих перамов, особные кандидаты, и их комментарии на кон этой процедуры перамовной, свидетельство про то, что одиного подай, что уже и не будет. Адзіна, што застаецца цяпер дыскутаваць наконт таго, ці патрэбны ён, і інтрыга палягае ў тым, ці дамовяцца цяпер тыя кандыдаты, якія кажуць пра адзінага, ці змогуць яны дамовіцца пра нейкія сумесныя дзеянні і падчас назірання за выбарамі, і ўжо прыватнасці ўвечары 19 снежня.
Уже после этой совместной пресс-конференции с особной заявой выступил Владимир Некляев, и он заявил, что коли оппозиция выборы проиграет, то отказные за это будут те, кто помеж агульной метой, интересами политических партий и особистыми амбициями выбрал партию и амбиции. Выглядая некоторым достатково той демократичной просторы, якую им в упадку захования стабильности обещает улада, нам недостатково, заявил Некляев. На вашу думку, что означает эта заява? Ти Владимир Некляев хотел добиваться получения одиного кандидата, але не удалось, ти это такая своеобразная выборная стратегия?
Ну, мне кажется, это абсолютно имиджевая заява. Не только Некляев каже про то, что один и потребный, но при этом процесс никак не просовывается. Зараз оппозиционеры кажут, что один и потребный, ну, бодай за выключением только Михалевича, все остальные кажут, а тем не меньше, вынику мы не бачим. Это попросту робится заявы такие для имиджу, как и внутри Беларуси, и вонку выглядать как прихильники идеального, так бы мовить, сценару. И казать про то, что на этих перемовах вырешается лёс выборов, выиграть и оппозиция и проиграет, ну, то совсем наивно, бо факторы поразу, и они совсем иншие, полегают в инший простор.
Блиц-анализ свободы.
Гэта быў бліц-аналіз рэдактара інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыла Пазняка. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Колькі імёнаў кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, на вашу думку, будзе ў выбарчым бюлетэні? На пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Нет, я еще пока точно не знаю. В конце будет видно, что останется, сколько человек. Но я думаю, хотя бы человека 4-5 должно в конечном счете остаться, чтобы какой-то был выбор.
Ну, это я сказать не могу, сколько человек останется. Трудно сказать. Я не знаю, у меня такое отношение к этим выборам, что прямо говорить про это не хочется. Я не думаю, что выборы будут справедливыми, честными. Я в этом сомневаюсь.
Все возможно, может и больше. 2-3.
Ну, не знаю, сколько. Конечно, идут все. Много очень идет. А кто, сколько там будет? Ну, человек 5-6 будет.
Думаю, несколько.
Ну, я думаю, что 2-3 человека будет. Ну, это кандидатура несерьезная. Ну, что Некляев? Ну, писака, я знаю его. Ну, что такое? Человек какой-то неравновешен и самостоятельный. Ну, что я буду голосовать? Что он государство сделает нас? Пропьет, прогуляет с девками. Ага, он с девками не дружит, кстати.
Ну, сколько? Обычно несколько было всегда. Ну, думаешь, что он тоже добавит? Не может быть один только.
Такие меркования выказывали городенцы в размове с нашим корреспондентом Сергеем Островцовым.
Новины сучасной медицины.
Колькасць людзей, якія пагарджаюць правіламі асабістай гігіены, расце з кожным днём. Прычым, многія свядома ігнаруюць душ ці нават увогуле кран з вадой. Такую выснову робяць аглядальнікі амерыканскай The New York Times і брытанскай The Guardian. New York Times назвала гэтую з'яву уцёкамі ад мыла. Тэму працягвае Алена Струве.
Як вынікае з апошняга апытання, праведзенага ў Вялікабрытаніі, прыкладна 41% брытанцаў мужчынскага полу і 33% жаночага не мыюцца штодня. Толькі 12% 1-2 разы на тыдзень паўнавартасна прымаюць ванну або душ. Большасць жа падлеткаў увогуле не мыюцца штодня, выкарыстоўваючы, каб замаскаваць пах поту, дэзадаранты. У сваю чаргу брытанскі журналіст Мэтью Перес адкрыта заяўляе, што мыць галаву наогул не трэба, паводле яго слов, ён не мыў валасы ўжо 10 гадоў. Дарэчы, у 2008 годзе продаж сухога шампуня маркі Боц, які можна распыляць на валасы ў прамежках паміж іх мыццём, вырас на 45%. Як адзначаюць прыхільнікі гэтай тэндэнцыі на працягу гісторыі, людзі вельмі рэдка мыліся, і гэта было нормай. апантанасць празмернай чысцінёй памылка апошняга часу перакананыя адэпты ўцёкаў адмылу. На думку вядомага брытанскага эколага Дона Хада Маккарці, дзеля эканоміі прэснай вады выкарыстання душу можна скараціць да 1-2 разоў на тыдзень, а для ўсяго астатняга ёсць ракавіна. Я так раблю і лічу, што такі ж чысты, як і ўсе астатнія, кажа эколаг. Паводле Маккарці, такія захады дапамаглі яму значна знізіць спажыванне вады да 20 літраў у дзень, тым часам як у сярэднім па Вялікабрытаніі на чалавека ў дзень ідзе да 100-150 літраў. Апошнія публікацыі ў амерыканскім і брытанскім выданнях выклікалі вялікую заклапочанасць як у грамадскіх, так і ў медычных колах. Многія адмыслоўцы прыводзяць словы Гіпакрата, які хоць і жыў у часы, калі не было такой, як цяпер, фетышызацыі чысціні, але заўсёды падкрэсліваў рэгулярная гігіена – аснова здароўя чалавека.
Расказвала Алена Струве. Сёмая 30 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. Надалей з вамі я, Вячаслаў Ракіцкі, і вітаю ўсіх тых, хто толькі што далучыўся да нашага эфіру. Гэтыя паўгадзіны эфіру мы пачынаем загляду падзеяў дня ў свеце ў студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Расіі здарыўся другі напад на журналіста за апошнія некалькі дзён. Анатолій Адамчук з падмаскоўнай газеты «Жуковскія весці» быў збіты двума невядомымі і шпіталізаваны з траўмамі галавы. Калегі кажуць, што напад на Адамчука можа быць выкліканы яго прафесійнай дзейнасцю, сярод іншага ён асвятляў арышты абаронцаў Хімкінскага лесу. У ноч на суботу ў Маскве быў жорстка збіты журналіст газеты «Камерсант» Олег Кашын. Пасля дзвюх аперацыяў ён быў змешчаны ў стан штучнай комы. Ізраіль збіраецца пабудаваць у арабскіх кварталах Єрусаліму 1300 новых кватэраў для габрэйскіх сямей. Пра гэта паведаміў сёння ізраільскі МЗС. Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі папярэдзілі аб бескампраміснасці сваёй пазіцыі спыніць перамовы ў выпадку аднаўлення будаўніцтва ва ўсходнім Єрусаліме. Наўпроставыя ізраільска-палестынскія перамовы аб мірным урэгуляванні канфлікту на блізкім усходзе былі адноўленыя пры ўдзеле ЗША ў верасні пасля 2-гадовага перапынку. Кіраўнік еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу павітаў падпісанне дамовы аб мяжы паміж Румыніяй і Малдовай. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон прыбыў у Кітай у суправаджэнні 50 лідараў брытанскай дзелавой супольнасці. Міністры ўнутраных спраў краінаў еўразвязу пагадзіліся адмяніць візы для грамадзянаў Боснії і Альбаніі.
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з міжнароднымі навінамі. У Менску 7:32, і зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Гостем палітолог Валер Карбалевіч. Падставы для размовы выхад у свет у Расіі ягонай кнігі Александра Лукашэнка «Палітычны партрэт». У рубрыцы «Людзі і выбары» пра тое, чым займаюцца патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта да іхнай рэгістрацыі. І пра тое, як жыхары вёскі Маліч і Бярозаўскага раёна, адстайваючы свае правы, ставяць напярэдадні выбараў ультыматам уладам. Таксама перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння яно будзе вызначацца прыходам вельмі цёплай вільготнай паветранай масы з паўднёвага захаду Еўропы. Кароткачасовыя дажджы чакаюцца толькі месцамі, тэмпература паветра ўначы 3-9 градусаў вышэй за нуль, удзень вельмі цёпла 8-14 градусаў, на паўднёвым усходзе да 16 градусаў цепла. Як паведамілі, у цэнтр выбаркамі рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты можа адбыцца 17-18 лістапада, і толькі тады кандыдаты будуць мець права на агітацыю. А чым будуць займацца да рэгістрацыі некаторыя дэмакратычныя кандыдаты? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Поводле календарного плану президентской выборчей кампании, кисла у Центра выборкам, регистрация кандидатов повинна отбыться у период с 14 до 23 листопада. Однако, как поведомил секретарь ЦВК Миколай Лазовик, посещение Центральной комиссии в этой справе может отбыться 17-18 листопада. Покуль только кандидат Владимир Провальский сдал необходимые документы для регистрации, декларацию о прибытку и маемости и так далее. 9 костышника избирается отнести такие документы кандидат Ярослав Романчук. Однако он погоджается, что сама процедура регистрации кандидатов затягнутая.
Можно было бы с людьми уже сутракаться, отпрацовать, а тут не можешь, потому что, когда ты начнешь кампанию, сразу могут тебе заскаржить о том, что ты еще не зарегистрированный и ты порушаешь право. И тому тут в таким подвешенном стане шукаешь такие формы, которые не были бы формой порушения законодательства, а имели бы возможность работы с людьми. Но, безусловно, вельми шмат працы идет через интернет, где так само идет вельми добрая коммуникация, мощная с выборщиками, с своими сторонниками.
Господар Романчук поведомил, что у период до регистрации мая намер зробить, до прикладу, визит у Голландию, встретиться со студентами Европейского гуманитарного университета у Вильни, а так само наведать одну из научальных установ у Менску. Так само он проведет прессовую конференцию по выниках социального развития Беларуси за опошние 5 годов и будет працевать над информационными материалами. Кандидат от партии БНФ Ригор Костусев каже, что справ хапая. Подрыхтовка документов, партийные справы треба будет рыхтовать проведение своему партии БНФ.
Сгодно законодавства не дозволяется зараз агитация, тому мы устремливаемся, ну, подобається, не подобається, його треба виконувати. Хоч не все його виконуюсь, але ми стараємося виконувати, щоб не було лишньої нагоди зняти нас з вибору.
Поводле кандидата от партії БХД Віталя Ремашевського, у протяглий період до регістрації демократичні кандидати знаходяться не у рівних умовах порівняно з керівником країни Олександром Лукашенком.
Ну, хіба що тільки вчора моє прізвище з'явилось на БТ, здається, у переліку кандидатів там з ніяким рейтингом пару відсотків. А до этого просто улады родили выгляд и держал на сроки массовой информации, что выбора у нас нема, а есть вот один кандидат. Свободными умовами это назвать нельзя. Я узгадаю не регистрацию партии Белорусская Христианская Демократия, что безумовно ускладняет нам дело выборщей кампании. Увеличивая то, что на агитацию, власно кажут, что там будет дадено меньше за месяц, это безумовно для умов Беларуси вельми мало. Увеличивая то количество, что Лукашенко мае право и максимально агитовать, негативную информацию выливать на иных кандидатов, то она станет не робить выборы свободными.
Віталь Ромашевський розповів, що тепер його команда займається підготовкою активістів до агітаційної кампанії. Ближайшим часом Віталь Ромашевський проведе прес-конференцію. Так само він планує поїздки у Литву, Норвегію і Францію.
Передавав Олесь Дощинський.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день. От 6 раніці до полночі. Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Ви на хвалі Радіо «Свобода». Протягуємо програму. У Москве в выдавецтве «Партизан» вышла книга ведомого белорусского политолога Валера Карбалевича «Александра Лукашенко. Политический портрет». С этой нагоды нашим гостем полгодины тому был автор книги Валер Карбалевич. И вот такая у нас зим отрымалась размова. Валер, чому книга вышла в Москве, а не в Менск? С причины немогчимости у Беларуси надруковать, и она различена на замежную, передусім российского читача?
Зрозуміло, что книга вышла с немогчимости выдать ее на территории Беларуси по всем ведомым причинам. А различная на основным на белорусского читача.
А яким чином белорусский читач може познайомиться с этой книгой?
Я думаю, праз незалежные державы, организации, якія існуюць у Беларусі.
Ну, пакуль што ў Беларусі мало хто бачыў, не тое, што чытаў вашу кнігу, натуральна, не чытаў яе і я. Дык што яна сабой уяўляе паводле жанру? Гэта біяграфічны нарыс беларускага лідара ці даследаванне феномена палітыка, які болей як паўтара дзесяцігоддзі знаходзіцца на вяршыні ўлады? Это белетрыстыка ці паліталогія? Якія мэты вы перад сабой ставілі?
Усё ж больш гэта паліталогія. Я ставіў мэту аб'ектыўнага, нават навуковага, калі так можна казаць, даследавання і біяграфіі Александра Лукашэнка і яго сённяшняй палітыкі. Але зразумела, без публіцыстыкі там не абышлося, і зразумела, хоць я імкнуўся быць аб'ектыўным, але элемент суб'ектыўнасці там таксама існуе. Там можна сказаць, што гэта паліталагічнае даследаванне з элементамі публіцыстыкі.
Разумею, што адказ на пытанне, якое я вам зараз задам, у кнізе знаходзіцца на дзясятках старонках. Але цягам адной хвіліны паспрабуйце патлумачыць, як так сталася, што на мяжы стагоддзяў у цэнтры прынцыпова новай Еўропы былы дырэктар саўгаса змог пратрымацца ва ўладзе 16 гадоў. Ды выглядае, і гэта не мяжа.
Як у любой значнай складанай з'яве, тут найперш збег некалькіх абставінаў. А найперш гэта стан беларускага грамадства, яго негатоўнасць да пераменаў, яго страх трансфармацыі, глабалізацыі, мадэрнізацыі. І Лукашэнка з'яўляецца адлюстраваннем гэтага страху. Ну і зразумела, сам Лукашэнка, яго талант, яго здольнасць маніпуляваць, яго здольнасць манеўраваць нават у геапалітычныя прасторы паміж Расіяй і Еўропай, паміж неабходнасцю перамен і захаваннем статус-кво. Вот. Такім чынам можна сказаць, што гэта збег розных абставінаў, якія вельмі добра выкарыстаў сам Александр Лукашэнка.
Крыху болей за месяц застаецца да прэзідэнцкіх выбараў. Лукашэнка зноў балятуецца. Якія аргументы з вашага гледзішча ён ужо выкарыстоўвае і якія казырныя карты ён дастане з калоды ў апошні вырашальны месяц? А мо яны яму увогуле не патрэбны, ўсё і так вырашана.
Я не думаю, што ён выкарыстае некія новыя нечаканыя казырныя карты. Я думаю, што ўсё, што ён збіраўся выкарыстаць, ён ужо паклаў на стол. Гэта ідэя стабільнасці, гэта дыскрэдытацыя апанентаў і той факт, што апанентаў Лукашэнкі мала хто ведае ва ўмовах поўнага інфармацыйнага вакууму. І стаўку ён будзе рабіць на той звыклы, адважаны механізм дасягнення вынікаў, які створаны ў Беларусі ўжо шмат гадоў, калі вонкава гэта выглядае як свабодныя выбары, а ў рэальнасці гэта элемент маніпулявання грамадскай думкаю. Я думаю, што менавіта на гэта і робіць стаўку Александр Ігоравіч. Калі казаць пра яго, так бы мовіць, праграму, то ніякага новага праекта будучага ў яго праграме нема. Гэта звыклае дасягненне захавання статус-кво. Ну і гэты заробак у 500 даляраў культавы, пра які кажуць усе дзяржаўныя медыі і які, хутчэй за ўсё, і будзе дасягнуты цягам таго, што выціснуць з эканомікі апошнія сокі. І таму, я думаю, што ніякіх асаблівых навінак, навацый мы не ўбачым да канца года. Тое ж самае Усебеларускі народны сход. Ну і ўсё іншае, што мы ведаем многа раз пра мінулых прэзідэнцкіх выбарах, і не толькі прэзідэнцкіх.
Гостем ранішняй свабоды быў палітолог Валер Карбалевіч, аўтар кнігі «Александр Лукашэнка. Палітычны партрэт», якая толькі што пабачыла свет у расійскай сталіцы.
Сёння на Белсаце. А 21-25 – эканамічны тэлечасопіс, асабісты капітал. Галоўная тэма выдання – крэдыты на жыллё. Цены танныя. Як падлічыць сапраўдную вартасць крэдыту? А пазней ад 21:40 у цыкле «Чаму дэмакратыя?» Рэпартаж «Кампанія». Ці магчымая перамога на выбарах чалавека без усялякай палітычнай базы ды досведу? Болей інфармацыі на новым сайце belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Политвязень Владимир Осипенко 5 листопада вышел на волю с колонии у Ивацевичах. Ён был осужден до 3 гадоў позбавления воли за перевоз и заховывание зброи. Разом с ним был так само осужден Миколай Аутухович, Михаил Козлов и Александр Ларин. Владимира Осипенко выпустили на волю умовно до терминова. Ён был зняволен из люта 2009 года. И вчера политвязень был гостем ночной свободы. Зим гутарала моя коллега Ганна Соус. Зараз я прапаную вам паслухаць фрагмент гэтай гутаркі.
Першы ўражанне вы ўжо некалькі дзён на свабодзе пасля году 9 месяцаў турмы, што найбольш вас уразіла?
Ну, я шчаслівы ад таго, што увідзела блізкіх маіх людзей, мне людзей смог іх абняць. Я вижу, как им приятно видеть меня, как они мной гордятся. Это самая высшая оценка, которую я когда-либо получал в жизни. Приятно было осознавать, что наконец-то можешь делать все, что угодно, твоей душе не оглядываясь на контролеров, не ожидая их окриков и так далее. Когда мы ехали домой, по дороге меня дочь завезла в Жировичский монастырь, где я доказал службу за упокой моих родственников, умерших во время заключения моего. Это ушла из жизни моя родная сестра и родной брат моего отца, последнего человека из нашего поколения и старшего поколения Лисипенко.
Те вы просили администрацию, как вас отпустили на похование родных?
Просил, конечно, но этот вопрос уже не поднимался, не рассматривался. Мне просто-напросто отказали, и все.
Как вы меркуете, чему вас вызвали именно теперь, а не ранее?
Я тоже ожидал, что я буду быстро освобожден. Тем более, что статья моя, как мне объяснял начальник спецчасти СИЗО, подходила под амнистию. Меня поэтому не направили в колонию, потому что держали долгое время в СИЗО. Я уточнял, спрашивал, почему вы так делаете? Они сказали, что, возможно, мы к вам применим амнистию и освободим вас. Но потом, когда закон об амнистии был принят во втором чтении, статья моя появилась в этом законе, как не подлежащая применению амнистии с освобождением. Только лишь могли мне снять 1 год. Ну вот у меня срок условно-досрочного освобождения наступал 8 августа. А как мне пояснили в спецчасти, не могли ко мне применить условно-досрочное освобождение без применения закона об амнистии. То есть я ждал, пока снимут год, но это ж уходило время. Даже непонятно, почему так произошло, когда амнистию ко мне применили 3 октября, доведя до меня. На самом деле, я узнал, что постановление о применении амнистии было подписано 10 сентября. То есть почти что месяц меня об этом не извещали. Я это не могу объяснить. Видимо, было сознательное затягивание. Я считаю, что администрация просто ждала указаний вышестоящих инстанций. И когда было дано соответствующее указание, эта карусель, по-моему, освобождению закрутилась.
Гэта быў Уладзімір Асіпенка, які умоўна датэрмінова вызвалены з турмы. З ім размаўляла мая калега Ганна Соўш. Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 7:45, і гэта час на агляд асноўных падзеяў у Беларусі. Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Спробная прапампоўка нафты з Адэсы на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод па трубаправодзе Адэса-Броды адбудзецца 17 лістапада. Пра гэта паведаміў у панядзелак журналістам першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Віталь Сямашка. Таксама ў панядзелак Александр Лукашэнка сустрэўся з міністрам замежных спраў Венесуэлы Мадура Маросам, які прыбыў у Менск для дапрацоўкі дамоўленасцяў, заключаных кіраўнікамі 2 краін падчас візіту Уга Чавеса ў Беларусь у кастрычніку. Абласныя выбарчыя камісіі пачынаюць сёння сістэматызаваць дадзеныя аб подпісах, якія сабралі за сваё вылучэнне прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта Беларусі. Канчатковае рашэнне аб рэгістрацыі кандыдатаў будуць агучаныя 13 лістапада. Апазыцыйныя кандыдаты Віталій Рымашэўскі, Мікола Статкевіч, Уладзімір Някляеў і прадстаўнік Яраслава Раманчука Анатоль Лябецька заклікалі выбарцаў прыйсці 24 лістапада на Кастрычніцкую плошчу Менску на сустрэчу ў рамках выбарчай кампаніі. На прэсавай канферэнцыі, якая прайшла ў Менску ў панядзелак, прысутныя прэтэндэнты таксама паведамілі, што перамовы аб магчымым вызначэнні адзінага кандыдата ад апазыцыі прыпыненыя да абвяшчэння вынікаў рэгістрацыі. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта Беларусі сустрэліся ў панядзелак з рэгіянальнымі кіраўнікамі міжнароднага валютнага фонду Крысам Джарвісам і Наталій Калядзінай. Бакі абмеркавалі супрацоўніцтва на наступныя 5 год. У ноч на панядзелак на 88-м годзе жыцця памёр народны мастак СССР і БССР, герой Беларусі Міхаіл Савіцкі.
Стасій Вашкевіч пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння яно будзе вызначацца прыходам цёплай вільготнай паветранай масы з паўднёвага захаду Еўропы. Кароткачасовыя дажджы чакаюцца толькі месцамі. Тэмпература паветра 8-14 градусаў, на паўднёвым усходзе да 16 градусаў цепла. А зараз агляд недзяржаўнай прэсы. Для мікрафону Лілія Болбас.
Тидньовік «Білгазета» у артикулі під заголовком «Угощення» спосилається на венесуельську газету «Ель Національ», коли пише, що Олександр Лукашенко попросив 30% знижку на нафту, яка поставляється у Білорусь. Таким чином, керівник Білорусі подав сигнал об тим, що не бачить сенсу набивати за кіянську нафту по 647 доларів за тонну, коли тонна російської нафти, навіть обкладена експортним митом, обходиться на 100 доларів тонней. Газета «Білорусий ринок» висвітлює, что стоит за докладом Сусветного банку и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнесу 2011». На думку юриста и предпринимальника Сергея Балыкина, доклад продемонстрировал суперечливость и непоследовность белорусской либерализации. Подробности у свежем номере газеты «Белорусский рынок». Корреспондентка «Народной воли» Мария Малевич задала питание министру культуры, на якое усе отмовлялись отказывать. Яна спыталася, кольки каштуе кинофестиваль «Листопад», яким не первый год так гонорацца белорусские чиновники. Говорить наместница редактора «Народной воли» Марина Коктыш.
На кинофестиваль «Листопад» агулом выдаткована 1,5 миллиарда белорусских рублей. Варто задуматься, ці потребны Беларуси такой фестиваль у той час, коли, например, артисты Купаловского театра не ведаюць, дзе ўзяць грошы, каб просто набыць праязной на месяц, каб расплаціцца з крэдытамі, каб просто нармальна выглядаць і каб просто купіць прадукты ў магазіне. У гэты ж час мы плацім вельмі вялікія ганарары італьянскай актрысе Арнелла Муці. Ніхто не агучыў суму ганарара, які заплацілі спадарыні Муці, каб яна наведала наш фестываль. Яна спазнілася на цырымонію променада па чырвонай дарожцы, яна з'явілася толькі там наприкінці церемонії відкриття і дала інтерв'ю телеканалу АНТ. Ну, ось-ось, куди уходять білоруські гроші.
Супрацовники Національного мистецького музею називають аморальними поводини молодих, які приїжджають у музей одразу після реєстрації шлюбу. Молоді пари платять 50 тисяч рублів, щоб провести час у стінах музею. Чим вони там займаються? Відкази на це питання у свіжому номері «Народної волі».
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Лілія Болбас. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй вакол васьмікватэрнага дома ў пасёлку Маліч. Некалькі тыдняў таму яго жыхары накіравалі заяву ў Бярозаўскі райвыканкам з патрабаваннем вырашыць іх камунальныя праблемы. Калі патрабаванне не будзе вырашана да 19 снежня, людзі пагражаюць байкатаваць выбары. Рамонтныя працы пачаліся, а ле было зроблена не ўсё. Жыхары рухтуюць чарговы зварот да мясцовых уладаў, паведамляе Сергей Ягораў.
Ужо на наступны дзень пасля таго, як жыхары дому номер 36 па вуліцы Савецкай у пасёлку Маліч накіравалі ультыматум мясцовым уладам, з'явіліся рабочыя ЖКГ, якія правялі працу па рамонце каналізацыі, кажа жыхар пасёлку Анатоль Сахаруша. Тым не менш, жыхары незадаволеныя. Нягледзячы на тое, што прывезеныя будаўнічыя матэрыялы, праца не скончана, абураецца жыхар дома Владзімір.
Сделали только фановую систему отремонтировали. И на этом все закончилось. Ну, по идее, да, они больше ничего там и не планируют делать.
Жыхары вырашылі не пераказваць сваё абурэнне адно аднаму, а рыхтуюць чарговы зварот да кіраўніцтва Бярозаўскага раёна з патрабаваннем правесці рамонтныя працы, інакш цэлы дом праігнаруе прэзідэнцкія выбары.
Ну, собіраюцца пісаць дальше. Дело в том, что, понимаете, сейчас писать. Идет холода идут, если они что-то начнут сейчас делать. Это они и так растянули были это там работу, там, в принципе, на неделю, а растянули на полмесяца, может, даже и больше.
Але жильцы дому не намерены отступать. Коли их просьбу не почуют, никто не пойдет на выбывшие участки, протягивал Владимир.
С боем потихоньку это все-таки продолжается. По идее, да? Конечно.
Жыхары дому, каторы год звяртаюцца да мясцовых уладаў з просьбай адрамантаваць каналізацыю, правесці капітальны рамонт будынку, але толькі пасля ультыматуму справа рушыла з месца. Чыноўнікі Бярозаўскага райвыканкама пакуль ніяк не пракаментавалі сітуацыю вакол васьмікватэрнага дома ў Малічы.
Паведамляў Сергей Ягораў.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
На плошцу у Минск
На 24 листопада приедем усе. Родные мои хлопцы, только люди повинны ведать усе. У кожной весочки и местечку во всех городах и поселках. Лукашенко сам себе выбирая и его князьки, яких он называя мой народ. Нам надоел Лукашенко. Вельми хочется, каб был другий президент у нашей краине.
Я лечу заклик вести на площадь 24 листопада провокации. Выказываю свою неповагу тем, кто не снял своих кандидатур у президенты. Назиральникам на выборах лечу обовязково треба ведать колькость выборников на участку, каб пасля отнять идею, колькость пришелших голосовать в неделю, их легко подлечить. А вось тады ўжо уважліва сачыць за колькасцю бюлетэняў, што будуць у скрыні датэрміновага галасавання. Па магчымасці трэба сачыць і за галасаваннем на даму.
Наш телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце на нумар 266-39-52. Мы таксама рады паведаміць усім наведвальнікам нашага сайту, што па адрасе свабода.мобі цяпер даступная новая шматфункцыянальная версія нашага сайту для мабільных прыладаў.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Спадар Уладзімір, мы ўжо даволі доўга чуем вас на хвалях свабоды. А ці можаце ўзгадаць, калі вы самі ўпершыню пачулі яе перадачы? І наогул, ці слухалі за савецкія часы замежныя станцыі «Сям'я Рудніцкіх»?
Пачуў вашае пытанне, і памяць адразу выдала адзін эпізод з гадоў студэнцтва. Тады нас штомесяц пасылалі на дзяжурства ў так званую добраахвотную народную дружыну. Трэба было з чырвонай павязкай цягацца па вуліцах і нібыта змагацца за грамадскі парадак. Камусьці гэтая роля дзяржыморды нават падабалася. Але мы з сябрам Геннадзем заўсёды імкнуліся застацца на вахце ў пункце правапарадку. Палілі да шэрах мятлікаў у вачах свае люлькі і чыталі зацухмолены журнал прыводаў. У графе «Прычына затрымання» раз-пораз трапляліся запісы к шталту «В тралейбусе слушал вражыскі голас». Мы пераглядваліся і думалі, што не самотныя. Я пачаў слухаць варожыя галасы, дзякуючы тату. Дома стаяла вялізная радыёла «Беларусь», і вечарамі ён круціў ручкі настройкі, напаўняючы пакой пераважна сухім трэскатам, візгатлівым завыванням да іншым плёнам працы савецкіх глушылак. Тата не рабіў з гэтага таямніцы. Я набліжаўся да 15-годдзя, і, відаць, лічылася, што ў якасці Паўліка Марозава не выступлю. Мама была в апазіцыі да татавага занятку. прислухаўшыся да таго, што прабівалася праз этэрныя перашкоды, і на не раз давала свой, як цяпер кажуць, каментар, у прыватнасці наконт сітуацыі ў Чехаславаччыне. Маўляў, хто б мог падумаць, што браты чэхі стануць здраднікамі. Ішоў 68-й год. Якраз таму і памятаю, колькі мне было, калі адарваўся ад кніжкі Брэдбера ці Шэклі, я краем вуха мог пачуць нешта за залезнай заслоны. Але сказаць, што акупацыя Чехаславаччыны ўспрывалася мною як трагедыя, было б непраўдай. Я быў юны, інфантыльны, цікавіўся не палітыкай, а фантастыкай і дзяўчынкамі. 9-ю клясу я заканчваў ўжо ў новай школе. Там вучыліся будучыя аўтары самвыдатаўскага блакітнага ліхтара, Вінцэс яшчэ Віця Мудро, Валера Шлыкаў, Толя Рыбікаў. У сваім першым студэнцкім будатрадзе я зарабіў 760 рублёў. На рэшту, што засталася ад штодзённых вераснёўскіх наведванняў першага ў Наваполацку бару «Пралеска», купіў сабе прасунуты транзыстарны прымач «Акіян», які, дарэчы, выраблялі на менскім радыёзаводзе, дзе некалі ўдарна працаваў Лі Харві Освальд. Дзякуючы набытку, варожыя галасы зрабіліся бліжэй. Цяпер мяне цікавіла не толькі музыка. Я ўжо ўсведамляў сябе беларусам і таму даволі хутка развучыў пазыўныя беларускай службы свабоды, зарабіўшыся слухачом Арсеня Загорнага, Вітаўта Зубкоўска, Ларысы Верас, Язэпа Барэйкі. А праз гадоў 15 здарылася дзіва. І гаспадары тых галасоў і псеўданімаў пачалі матэрыялізоўвацца. У вострым позірку Янкі Запрудніка, в энергічным поціску рукі Вітаўта Кіпеля, у абаяльнай, сутульнай аўрай кабеці, якую хочацца па-ранейшаму называць Ларысай Верас. І ўрэшце, аднойчы, на хвалях свабоды, прагучаў мой уласны голас. Ды тут пачынаецца ўжо іншая гісторыя.
Пакуль ляціць страла.
І на гэтым Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. Вас чакае працяг тэмаў, што прагучалі ў нашым ранішнім эфіры, а таксама паведамленні карэспандэнтаў нашага радыё пра самыя свежыя падзеі ў Беларусі і свеце. А я, Вячаслаў Ракіцкі, кажу вам да пабачэння, пачуемся заўтра, заставайцеся са свабодай.